Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenari Cëbolli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Një burr dyshohet se vrau gruan e tij në Prizren. Profesori Eduard Joseph i konsideron si referendum zgjedhjet e ardhshme në Kosovë. Pakistani do ta sfidoj vendimin e Indis për Kashmirin. Por këto dhe materialet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka njoftuar se një grua është vrarë në orët e vona të së martës në Prizren. Sipas njoftimit, rasti ka ndodhur në orën 23 në rrugën Hysni Morina në Prizren. Bazuar në njoftimin e policisë, dyshuari me inicialet BV për vrasje të rënd është bashkëshorti i saj. Me vendim të prokurorit, shtëpia e personit të dyshuar është bastisur dhe policia ka arritur të gjej armën e tipit revolve dhe 42 fishek. I dyshuari 61 vjeçar për kryerje të vrasjes është ndaluar për 48 orë. Profesori i Universitetit Johns Hopkins dhe njohës i zhvillimeve në Ballkan, Eduard Joseph, ka thënë në një intervistë për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë se zgjedhjet në Kosovë do të jenë pjesërisht edhe referendum për disa çështje që sipas tij është shkëmbimi i territoreve mes Kosovës dhe Serbisë. Serbia është në një situatë tjetër sepse pozicioni i presidentit Aleksandar Vučić është shumë i fuqishëm. Ai kontrollon qeverinë, ka një ndikim të madh në media, gozon mbështetjen e Rusisë. Pra ai ka një pozicion shumë të fortë që i lejon ati të arri një marveshje për Kosovën, ka thënë Joseph. Si pas tim, ndryshimi kufive mes këtyre dy shteteve është skenari rezikshëm dhe nuk do të zgjidh mos marveshjet në mes të këtyre dy vendeve. Si pas ti, për këtë çështje ka qëndrime të ndryshme edhe në Washington. I pyetur për ndikimin që mund të ketë dorëheqja Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit të Kosovës në dialogun e këtij vendi me Serbinë, Joseph tha se ardhmja politike e Haradinajt është në duart e gjykatës speciale në Hagë. Zyra Federale e Hetimit, FBI, në Shtetet e Bashkuara ka nisur një hetim të brendshëm për terrorizëm, lidhur me të shtonat që kanë ndodhur në një festival të ushqimit në Kaliforni ditë më parë, duke lënë të vdekur 3 persona. Zyrtarët kanë thënë se kanë zbuluar listën e shënjestrave të sulmuesit Santino William Lega, në të cilin janë përfshirë ndërtesa fetare dhe federale. Policia amerikane është duke lidhur me ideologji edhe dy të shtonat tjera me armë zjarri. Një sulm në El Paso të Teksasit që kanë ndodhur të shtunën ka lënë të vdekur 22 persona. Dhe është duke u hetuar si rast i brendshëm terrorist. Të martën, FBI-a ka thënë se edhe sulmuesi i Ohios, ku kanë vdekur 9 persona të dielën, ka përkrahur ideologji të dhunshme. Të shtonat me armë zjarri në festivalin e hudhrës në Gilroy të Kalifornisë kanë qenë të parat prej 3 sulmeve që kanë ndodhur në 8 ditë në SBA dhe kanë lënë të vdekur 34 persona pa haruar edhe më shumë se 50 të plagosur. Kombet e Bashkuara kanë shtuar thirrjet urgjente për Zip Van Veen, duke paralajmëruar që më shumë se 5 milion persona apo 1/3 e popullsisë ka nevojë për ndihmë. Programi botror për ushqim ka kërkuar një fond prej 331 milion dollarëve, teksa ky shtet përballet me efektet e thatësisë të një cikloni si dhe një krizë ekonomike. Udhëheqësi i këtij programi David Beasley ka thënë se shumica e këtyre personave janë në krizë urgjente dhe po përballen me uri të skajshme. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndonë se ende nuk ka datë dhe vendim për mbajtje të zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë, partitë politike vetë se kanë nisur të mendojnë për koalicionet e mundshme. Analistë për çështje politike theksojnë se duke u bazuar në praktikat e kaluara zgjedhore mund të ketë koalicione të papritura, por jo ndërmjet partive të mëdha. Hëllësit në sjell Luljeta Krasniqi.
Partitë politike në Kosovë kanë filluar të bëjnë kalkulimet e tyre për koalicione në zgjedhjet e parakoshme parlamentare që pritet të caktohen pas shpërndarjes së kuvendit të Kosovës më 22 gusht. Analistët e çështjeve politike japin mendime të ndryshme rreth krijimit të koalicioneve parazgjedhore si formë e përgatitjes për të marrë pushtetin. Imer Mushkola, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se zgjedhjet e parakoshme parlamentare që pritet të shpallën mund të ketë koalicione parazgjedhore, por jo të partive të mëdha politike.
Pres që LDK-ja dhe vendosja PDK-ja të shkojnë vetëm në zgjedhje, nuk e përjashtoi mundësinë një koalicioni ndërmjet AK-s, PSD-s edhe AKR-s. Për nismen nuk jam i sigurt, mund t'ju bashkohet AK-s, PSD-s, AKR-s, por nuk e përjashtoi pashtu mundësinë që t'i bashkohet edhe PDK-s.
Në koalicionet e mundshme ndërmjet partive politike, thot Mushkolaj, hynë në kombinim edhe presionin ndërkombëtar për të krijuar një koalicion i cili mund të shtyjë përpara proceset të cilat nuk janë arritur të bëhen deri më tani. A i shton se zgjedhjet në Kosovë prodhojnë edhe koalicionet të papritura në kuptimin, si shtot ai, shpesh herë deri më tani ka ndodhur që në koalicion të hynë parti të cilat paraprakisht, qytetarët nuk e kam pasur idenë se mund të bëhen bashk. Një koalicion të mundshëm të partive të mëdha politike në zgjedhjet parlamentare që mund të mbahen këtë vit në Kosovë, e parashë analisti çështjeve politike Tauland Kryeziu.
Shikë mbetet ende për të qartësu, po nga e që kam po unë dhe kam analizu dhe nëse marim për bazë qëndrimet që kam pas në kuadrë të procesin së dialogës, ka një afërsi në këtë pikë në mes të lëvizjes vendvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Për parti tjera, ne kemi po aleancën për armërinë e Kosovës, e cila me disa qëndrime dhe vendimet veta, sot që do jetë e vetë një zgjedhje, mirë po deri në momentet e fundit, asnjërat nga partitë e pushtetit nuk do i dihet se si do të vendosin, a do hynë të vetme apo do tentojnë dërtojnë koalicione.
Deri më tani një pretendim për koalicion ka shfaqur lëvizja vetëvendosje, e cila ka ftuar lidhjen demokratike të Kosovës për koordinim të forcave. Ndërkësh në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, kryetari i LDK-s Isa Mustafa ka thënë se partia që ai udhëheq dëshiron të shkojë vetme në zgjedhje, por që sipas tij, ky qëndrim mund të ndryshojë dhe varet se si veprojnë partitë tjera. Disa antarë të PDK-s janë deklaruar se kjo parti do të garoje vetme në zgjedhje, ndërsa disa nga antarët e AK-s janë deklaruar se e shohin një koalicion të mundshëm me PSD-n dhe Nismën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët e Kosovës edhe këtë vit janë prekur nga ethet e mijëve si dhe ato hemorajgjike. Në megjithatë, numri i pacientëve që përballen me këto sëmundje këtë vit është shumë i vogël. Raporti Ariana Kasapollit.
Me ngritjen e temperaturave, ethet e mijëve si dhe ethet hemorajgjike ndër vite kanë qenë problem për qytetarët e Kosovës. Por këtë vit nga ethet e mijëve janë infektuar disa persona, por vetëm një nga ta ka shfaqur simptoma të rënda dhe është i shtrirë në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës. Sipas infektologut Sali Ahmeti, pacienti i shtrirë është në gjendje të rëndë shëndetësore. Megjithë këtë, gjatë këtij viti nga ethet hemorragjike Krime Kongo e që shkaktohen kryesisht nga pickimet e rriqrave, një person ka qenë në gjendje të rëndë shëndetësore. Ndërkaq, 375 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore vetëm në klinikën infektive në Prishtinë nga pickimi i rriqrave.
Sezona e prekjes të popullatës në vendin tonë nga ethet e mijëve janë kryesisht muaj qershor, korrik dhe gusht. Mirë po ndonjëherë në raste sporadike të sëmundjes mund të kemë edhe gjatë shtatorit apo tetorit, ndërsa mund një incidenca më e madhe pritet pra në sezonin qershor-gusht. Dhe ne aktualisht kemi në spital të shtrim një rast, i cili është i konfirmum edhe në teste serologjike dhe virologjike. Kanë manifestu një kuadrë klinik tron dhe vazhdojnë me qëtë një gjendje klinike e ndë shumë tron.
Ka thënë Sali Ahmeti, institucionet e vendit ka disa vjetë që po zbatojnë planin operacional për parandalimin e sëmundjes e etheve hemorragjike. Fajkoti, drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thot se Këshilli Ndërministror për Parandalimin dhe Luftimin e këtyre sëmundjeve përmes Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik ka ndërmarrë masat e duhura edhe gjatë kësaj vere në komunat endemike si Malisheva, Rahoveci, Klina e Suhareka, duke filluar nga ndërgjegjësimi i popullatës për rrezikun, si dhe ndërmarrjen e masave të përgjithshme dhe specifike për mbrojtje, duke përfshirë edukimin e popullatës, dezinsektimin selektiv të hapësirave dhe përgatitjen e institucioneve shëndetësore për të ballafaquar me rastet eventuale të konfirmuara të etheve hemorragjike dhe atyre të minjve.
Këto masa kanë dhënë rezultate pozitive dhe do të vazhdohet edhe më tej me zbatimin e tyre deri në përfundimin e sezonës së shfaqjes së etheve hemorragjike Krime Konge dhe gjithashtu edhe vitin tjetër. Megjithëse si vjet bazuar në të dhënat e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, numri i pickimeve nga rriqnat është për rreth 50% më i vogël se vitin paraprak dhe shumë më i vogël se në vitet e tjera, popullata duhet bëj kujdes të madh sepse rastet, nëse neglizhohen dhe nuk kërkohet ndihma profesionale me kohë, mund të jenë edhe fatale.
Në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik tashmë kanë thënë se ethët e minëve në Kosovë janë të përhapura në rajonin e Dugagjinit, rajonin e Karadakut dhe rajonin e Shalës. Ethët e minëve përhapen kur njerëzit han ushqime që paraprakisht është prekur nga mend. Sipas mjekëve, pakujdesia gjatë ruajtjes së ushqimit dhe konsumimi i manaferave të palara mund të shkaktojë sëmundje vdekjeprurse. Ndryshe nga ethët hemoragjike, vetëm gjatë vitit 2013 kanë vdekur 11 persona dhe janë pickuar nga rriqrat 5200 qytetar, vit ky që kishte shënuar numrin më të madh të vdekjeve të qytetarëve nga kjo sëmundje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Kryeministri pakistanez Imran Khan ka thënë se do ta sfidojë vendimin e Indis për heqjen e statusit special për zonën e Kashmirit që administron. Të dyja shtetet kanë pretendime për këtë territor, ndonse kontrollojnë vetëm disa pjesë të saj, andaj vendimi i fundit i Indis për heqje të autonomisë të këtij rajoni ka rritur frikën për spastrim etnik. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Kryeministri pakistanez Imran Khan është zotuar se do të luftojë vendimin e Indisë për të hequr autonominë Kashmirit të administruar nga India, duke përmendur takimin në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Khan ka thënë se ky vendim shkel ligjin ndërkombëtar, duke shtuar se friksohet për ndonjë spastrim etnik të kryer nga India. Për Kashmirin, rajoni Himalajeve, kanë pretendime si India ashtu edhe Pakistani, ndonëse kontrollojnë vetëm disa pjesë të tij. Në anën e kontrolluar nga India, ekziston një kryengritje afatgjate e separatistëve që ka rezultuar me mira vdekje për gjatë 3 dekadave. India akuzon Pakistanin për mbështetje të kryengritësve, ndonëse zyrtarët pakistanez e mohojnë një gjë të tillë, duke thënë se vetëm ofrojnë mbështetje diplomatike dhe morale për banorët e Kashmirit që duan vetvendosje. Përveç tjerash, kryeministri pakistanez ka thënë se dëshiron t'i tregoj botës rreth vendimit të qeverisë indiane që është bërë i ditur ditën e hënë. Përmes Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ne do të ngrisim këtë çështje në asamblenë e përgjithshme dhe do të flasim me udhëheqës të shteteve në secilin forum. Do të dalim para mediave dhe do t'i tregojmë botës, ka thënë para parlamentit në Pakistan. Khan ka thënë se beson që tërheqja e statusit special do t'i lejojë Indis që të ndryshojë demografinë e shtetit me shumicë muslimane. Friksohem se India do të kryejë spastrim etnik në Kashmir. Ata do të tentojnë të largojnë popullsinë lokale dhe të dërgojnë persona të tjerë që t'i bëjnë shumicë, andaj banorët lokal nuk do të jenë asgjë përveç skllavëve, ka thënë ai. Kina fqinje, po ashtu ka kritikuar vendimin indian duke e konsideruar të papranueshëm. Aktualisht, në Kashmirin e administruar nga India, janë bllokuar linja telefonike dhe mediat, pasi ekziston shqetësime se vendimi qeveritar mund të nxisë protesta nga njerëzit që nuk janë të kënaqur me udhëhecin indiane. Prej kur është bërë i ditur ky vendim, në këtë zonë janë dërguar 10 mijëra trupa shtesë ushtarake, ndonse Kashmiri njihet si një prej pjesëve me më së shumti prani ushtarake në botë. Për shumë persona, në Kashmirin e administruar nga India, artikulli 370 që i ka siguruar këtij rajoni status të veçantë, ka qenë edhe përcaktues që ky rajoni përket Indisë. Mirpo, pas tërheqjes së tim, partia në pushtet ka ndryshuar rëndësisht marrëdhënien që ka pasur Delhi me atë rajon. Ky artikull i ka lejuar shtetit indian të Kashmirit autonomi, pasi ka pasur kushtetutën, flamurin dhe lirin për të hartuar ligje, ndonse aspekti mbrojtjes dhe çështjeve të jashtme ka qenë pjesë e qeverisë qendrore. Mirpo, qeveria ka konsideruar se ky artikull duhet anuluar në mënyrë që Kashmiri administruar nga India të jetë i njëjtë me gjithë pjesën tjetër të shtetit. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga bashkë miro të gjofshim.